Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul va acorda peste 140 de milioane de lei compensații pentru fermierii loviți de embargoul rusesc.
Putin în Crimeea și alte conflicte regionale.
Și Festivalul Etno-Balcanic la prima ediție. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Meteorologii au adăugat avertizării de caniculă și avertizare cu cod galben de poluare pentru perioada 13-15 august, informează IPN. Măsurători efectuate la Chișinău, Bălți, dar și în orașele Tiraspol, Bender, Râbnița și în satul Mateuți au atestat majorarea nivelului poluării aerului, iar în condițiile caniculei, valorile noxelor vor continua să crească. Inginerul secției prognoze de poluare a aerului atmosferic, Natalia Cauș, a spus că serviciile de resort sunt îndemnate să stropească străzile cât mai frecvent, iar populației îi se recomandă să evite locurile aglomerate. Astăzi, la ora 15, temperaturile oscilau între 26 de grade la Briceni și 35 de grade la Tiraspol și Ceadârlunga. Pentru mâine, meteorologii prognozează valori încă și mai ridicate, până la 39 de grade. Guvernul a stabilit astăzi nivelul compensațiilor pentru producătorii agricoli în urma embargoului rusesc împotriva importurilor de fructe și legume din Moldova. Producătorii urmează să primească pentru un kilogram de prune compensație de 1 leu și 20 de bani, pentru mere 1 leu și 50 de bani, iar pentru legume 80 de bani pe kilogram. Se relatează că membrii guvernului au amânat astăzi discutarea compensațiilor pentru struguri. Suma compensațiilor aprobate va fi de 143 de milioane de lei. Tot astăzi, guvernul a decis că până la 1 decembrie, aproximativ 2000 de agenți economici din domeniul afectat de embargoul rusesc vor fi iertați dacă va fi cazul de plată silită a impozitelor și altor contribuții la bugetul de stat. Ministrul de Externe al Poloniei, Radek Sikorski, a spus că strategia Rusiei în Ucraina este să creeze un conflict înghețat de felul celui din Transnistria. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Sikorski a mai spus că țările NATO sunt foarte aproape de un acord privind sporirea prezenței militare a alianței membrii săi din estul Europei, în lumina conflictului ucrainean, despre care Sikorski crede că este între Ucraina și Rusia. Până anul acesta n-am avut război între doi vecini și acum îl avem. Așa că percepția noastră despre ce trebuie făcut ca să primim asigurări s-a schimbat, a spus Sikorski. Reuters notează că printre măsurile avute în vedere de NATO este consolidarea unui cartier general regional în nord-vestul Poloniei. Politicianul brazilian Eduardo Campos, care urma să candideze la președinție în octombrie, a murit astăzi când avionul particular în care se afla s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din orașul brazilian Santos. Oficialii locali spun că avionul de tip Cessna, de dimensiuni medii, s-a prăbușit în timp ce se pregătea să aterizeze în condiții meteorologice nefavorabile, lovind la sol mai multe clădiri și luând foc. Se relatează că au murit mai multe persoane. Socialistul Campos, de 49 de ani, se afla pe locul al treilea în sondajele de opinie electorale, cu aproximativ 8% din preferințele de vot.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră, pe pagina noastră de internet la europalibera.org și, desigur, pe Facebook. Așadar, guvernul a stabilit să plătească peste 140 de milioane de lei compensații pentru producătorii agricoli care suferă de pe urma embargoului rusesc împotriva importurilor agroalimentare din Moldova. Astăzi, guvernul a discutat despre compensațiile pentru prune și mere și pentru legume. Compensațiile pentru struguri vor fi discutate ulterior, dar au fost discutate și o serie de alte măsuri. Am acum legătura directă la telefon cu Liliana Barbăroșe. Liliana, ce alte măsuri au mai fost discutate astăzi de guvern?
Până seara, în afară de compensații, guvernul a mai decis să nu-i sancționeze pe fermierii care nu vor reuși să-și plătească în termen impozitele. Pentru aceasta, cabinetul de ministri a operat modificări la codul fiscal, deplasând cu câteva luni termenul limită, după care intervin conform legii măsurile de executare silită. Alte acțiuni sonorizate ieri de premierul Leancă, cum ar fi bunăoară ieftinirea procedurilor de certificare a calității sau tot ce e legat de relațiile absolut complicate ale fermierilor cu sectorul bancar, toate acestea sunt deocamdată în proces de pregătire.
Și tot ieri premierul Lancu vorbea, între altele, despre posibilitatea ca Banca Națională să ceară băncilor comerciale o reeșalonare a creditelor pentru fermierii care rămân în dificultăți din cauza sancțiunilor. S-a discutat ceva despre această măsură?
În general, relația cu creditorii ar fi și domeniul în care agricultorii întâmpină acum cele mai mari dificultăți, așa cum spun ei. Nu este vorba doar despre bănci și împrumuturile pe care le-au luat de la ele, ci și furnizorii de motorine, de exemplu, de semințe sau îngrășăminte, care la fel au creditat agricultorii până la viitoarea marfă. În ce ține de creditele bancare, Banca Națională ar trebui să pregătească și să pună în scurt timp pe masa executivului anumite modificări legale care ar permite băncilor comerciale să restructureze creditele acordate fermierilor, poate chiar să diminueze dobânzile. Oricum, flexibilitatea băncilor în raport cu clienții este un subiect care depinde de fiecare structură financiară în parte. Așa că, din ce spun agricultorii, ei se îndoiesc că un regulament cu reguli mai puțin dure din partea Băncii Naționale s-ar putea solda cu rezultate. Mai mult, agricultorii spun că nesiguranța provocată de embargoul rusesc a și determinat o parte din bănci să năsprească condițiile de creditare. Fermierii propun însă o altă ieșire din această situație. Ei spun că dacă Camera de Comerț și Industrie ar decide să le ofere așa zisele certificate de forță majoră, iar embargoul rus este, la părerea lor, o circumstanță suficientă pentru punerea în acțiune acestui mecanism prevăzut de legislație, ar putea negocia de pe poziții mai solide cu creditorii, iar în caz că aceștia nu le-ar oferi sprijin, ar putea obține reeșalonări pe cale judiciară.
În tot cazul, toate aceste măsuri, sau chiar și cele care sunt intenții, trebuie finanțate. A discutat guvernul cum va finanța toate aceste compensații și ajutoare?
Nu este nicio claritate cu sursele din care se vor lua banii. Guvernul estimează că va compensa 16.000 de tone de prune, 56.000 de tone de mere și 50.000 de tone de legume. E vorba doar de fructele care vor fi livrate fabricilor de conserve și sucuri, nu și cele care vor fi vândute proaspete la tarabă. Pentru întreaga cantitate ar fi nevoie de aceste 143 de milioane de lei. Dacă va decide să plătească compensații și pentru struguri, vor fi necesare încă 150 de milioane, adică un total de 300 de milioane de lei. Întrebat pe ce fonduri mizează executivul, ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, a lăsat astăzi de înțeles că miza ar fi ajutoarele din exterior pe care Chișinăul ar fi obținut, așa cum spune ministrul, promisiuni clare că le va primi.
Liliana, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
Cât de eficiente sunt măsurile de compensație decise de guvern și mai ales ce efect vor avea pe termen mediu și lung? Într-un cuvânt, se poate agricultura moldovenească desprinde de voie, de nevoie, de piața rusească? Ala Ceapaia asta de vorbă cu reprezentanții ai fermierilor și cu experți.
Cele două măsuri de susținere a agricultorilor aprobate de guvern în mare parte sunt agreate de cei care vor beneficia de ele, întrucât includ și propunerile lor. Totuși există și câteva rezerve, spune președintele Asociației Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusăr. Deocamdată nu este stabilit și mecanismul prin care vor fi oferite compensațiile promise de guvern. Urmează a fi identificată și sursa din care va fi acoperită suma necesară, ce se ridică la circa 150 de milioane de lei. Cea de-a doua măsură, și anume completările la codul fiscal, care vor oferi producătorilor agricoli un răgaz pentru executarea obligațiunilor fiscale, urmează a fi adoptat și de Parlament, dar reprezintă o măsură adițională și pe termen scurt, sugerează Alexandru Slusar. Mai mulți experți economici tratează cu scepticism eficiența măsurilor adoptate de guvern. În opinia economistului Vitalie Rapcea, măsurile sunt simpliste și marcate de graba în care au fost adoptate.
Subvenționarea agricultorilor prin așa numită mecanism de buffer de câțiva bănuți la kilogram de recoltă, nu mi se pare o măsură foarte inspirată și nici reeșalonarea plăților către bugetul de stat în ceea ce privește taxele și impozitele fiscale. Nu cred că sunt o măsură care vin să ajute prea mult agricultorii, pentru că nu este vorba despre o iertare a acestor contribuții, ci este vorba pur și simplu despre o amânare a plății. Cred că măsurile sunt mai mult politice, așa, cu perspectivă de campanie electorală, și mai puțin pragmatice.
O măsură anunțată ieri de guvern și de Banca Națională, prin care fermierilor li s-a promis că băncile ar fi disponibile să le restructureze sau chiar reeșaloneze creditele, dar și să mai scadă presiunea dobânzilor, este privită cu mai mult scepticism atât de fermieri cât și de experți. În primul rând, pentru că Banca Națională nu poate impune băncile comerciale să accepte concesiile, respectiv, fermierii vor depinde de bunăvoință băncilor. În al doilea rând, această măsură nu e de natură să scadă riscul falimentului unor producători agricoli, spune expertul Viorel Gârbu.
Nu este evitată situația falimentării. Nu contează restituirea creditului cu întârziere de câteva luni sau nu restituire, dar așa sau altfel, important este să faci rost de mijloace financiare, adică pe urmă să-ți desfășori activitatea. Întrebarea principală care trebuie să răspundă guvernul este anume de unde cum să ajute fermierii să-și vândă marfa. Să vândă marfa la un preț mai mare. Ori aici soluția nu sunt chiar atât de multe, cunoaștem guvernul nu are suficiente mijloace financiare.
Expertul Vitalie Rapcea consideră că guvernul ar trebui să se orienteze pe măsuri ce țintesc creșterea competitivității fermierilor moldoveni pe piața europeană și mai puțin diminuarea efectelor embargoului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Autoturismele aduse de peste hotare pot rămâne neînregistrate pe termen nelimitat în Republica Moldova, în conformitate cu o lege intrată pe 11 august în vigoare. Acum 2 ani, în noiembrie 2012, autoritățile restricționaseră la 180 de zile termenul legal rezervat înmatriculării acestora, dar se pare că s-au răzgândit și au anulat recent restricția, spre surprinderea economiștilor, care prevestesc o gaură de sute de milioane la buget. Azi dimineață invitatul Europei Libere a fost Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Să înțelegem că Serviciul Vamal, Ministerul Finanțelor, instituțiile care au propus această anulare, mint când spun că vor fi adunați mai mulți bani la buget.
Da, spune că mint. Poate n-au calculat bine, fiindcă noi avem tradiția de a adopta legi fără analiză.
Dar cum pot pretinde aceste instituții că ar trebui să le credem că bani vor fi mai mulți dacă se știe că cheltuielile suportate la înregistrare, la plata accizelor, sunt de multe ori comparabile cu valoarea mașinii la cumpărare?
Păi dați să analizăm câteva cifre. Deci pentru un autoturism cu capacitate minimă, deci de până la 1000 de centimetri cubi, pe benzină, ca să înregistrezi mașina, este nevoie să plătești 400 de euro. Asta este cea mai mică taxă de înregistrare în Republica Moldova. Deci, nu taxă, dar acciză. Da, pentru ca să circuli pe carte verde, deci pe vinietă în Republica Moldova, deci ar fi necesar 100 de euro pe an. Deci, 4 ani pot să circuli din suma aceasta de 400 de euro. Și am spune că la această minimă sumă poate mare interesul n-ar fi și o pot să explic din ce cauză. Însă uitați-vă ce se întâmplă la următoarele, cu capacitatea de peste 1000 de metri, de centimetri cubi. Aici aveți, puteți să circulați 7,8 ani, iar pentru mai mult de 1500 centimetri cubi până la 2016 ani, pentru celelalte 39 de ani, cele cu diesel nici nu mai vorbesc, că ei sunt 33 de ani cu cele cu capacitate peste 2500. Care este calculul economic atunci când noi vorbim despre venituri suplimentare? Este evident că eu o să plătesc 100 de euro în fiecare an decât să plătesc 3.300 de euro atunci când intru în țară sau să înregistrez mașina în țară.
Dumitru Budianski, director de programe la Centrul Analitic Independent Expert Group, intervievat azi dimineață de Liliana Barbaroșe. În fiecare dimineață Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru a doua oară de la anexarea Crimeei, președintele Vladimir Putin vizitează peninsula. Astăzi s-a întâlnit la Sevastopol cu oficialii de securitate, iar joi 14 august va avea la Ialta o întâlnire cu deputații locali și de la nivel central, la care vor participa premierul Dmitri Medvedev, speakerul Dumei de Stat Serghei Narîșkin și liderii fracțiunilor parlamentare. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Agenția Itartas scrie că mâine, joi, președintele Vladimir Putin ar urma să țină un discurs anunțat drept important, după care va vizita Muzeul Cehov din Ialta, urmând să discute cu oamenii de cultură despre integrarea culturală a Crimeei în Federația Rusă. Aceasta este a doua vizită a lui Putin în Crimeea după anexarea regiunii de la Ucraina în luna martie. La 9 mai, Putin a asistat la o defilare militară în portul Sevastopol, unde sosise pe calea aerului de la parada de ziua Victoriei din Piața Roșie de la Moscova. Serviciul de presă al Kremlinului, citat de Interfax, a relatat că Putin are de gând să poarte discuții sincere cu membrii Parlamentului și cu cetățenii de rând. Aceeași sursă a spus că va fi discutată recunoașterea internațională a reintegrării Crimeei în Federația Rusă, impactul sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, precum și situația din estul Ucrainei, unde forțele guvernamentale ucrainene se confruntă cu separatiștii proruși. Chiar în ziua începerii vizitei lui Putin în Crimeea, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a scris astăzi pe Twitter că Rusia lucrează la înființarea unei noi companii aeriene care să folosească avioane de fabricație rusească pentru zboruri spre și din Crimeea. Citând postarea lui Rogozin, agenția Itartas amintește că prima companie aeriană rusă cu prețuri reduse, Dobrolyot, a fost silită de sancțiunile occidentale să oprească la 4 august zborurile spre Crimeea, pe care le făcea mai ales cu aeronave Boeing închiriate de la o companie europeană. AFP scrie că după oprirea zborurilor Dobrolyot, singura posibilitate de a ajunge în Crimeea a rămas pentru mulți feribotul peste strâmb Kerci, unde mașinile particulare așteaptă și câte două zile înaintea traversării. Președintele Comisiei de Afaceri Internaționale din Duma de Stat a Rusiei, Alexei Pușkov, a declarat astăzi că autoritățile ucrainene încă n-au renunțat la ideea de a readuce Crimeea sub jurisdicția lor. Noi vom face totul să asigurăm consolidarea reintegrării Crimeei, a spus Pușkov, avertizând că grupările din peninsule care au obiecții față de noua situație reprezintă o minoritate și încercările lor de a scinda societatea și de a escalada tensiunile interetnice vor fi nimicite.
A fost Mircea Țicudean. Președintele rus Vladimir Putin i-a adus față în față la Sochi săptămâna trecută pe liderii armeni și azer pentru a aplana tensiunile din Nagorno-Karabakh. Dar ambele țări par neîncrezătoare în legătură cu intențiile Rusiei. Relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Colson, este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Întâlnirea de la 10 august la Sochi a fost o ocazie rară pentru Vladimir Putin să apară în fața lumii ca pacificator. I-a adus la reședința sa de la Sochi pe președintele azer Ilham Aliyev și cel armean Serge Sarkisian pentru a aplana tensiunile din Nagorno-Karabakh.
Noi trebuie să proiectăm cerpienie, mudrăști.
Trebuie să dăm dovadă de răbdare, înțelepciune, respect unul față de celălalt ca să găsim o soluție. Desigur, orice situație complexă poate fi rezolvată dacă există bunăvoință. Eu cred că există și din partea poporului azer și din partea poporului armean. Putin și-a convocat omologii azer și armean la convorbiri după zile de confruntări izbucnite la începutul acestei luni în Nagorno-Karabakh, regiunea separatistă azeră populată preponderent de armeni. Cel puțin 15 militari și-au pierdut viața. De la armistițiul fragil din 1994, regiunea este de facto independentă față de Azerbaidjan și este sprijinită politic, militar și economic de Armenia. Azerbaidjanul o consideră teritoriu ocupat. Analiștii din ambele țări caucaziene sunt circumspecți în legătură cu scopurile urmărite de Rusia în regiune și chiar dorința ei să medieze, într-adevăr, o soluție durabilă. Ruben Mehrabian este analist la Centrul Armean pentru Studii Naționale și Internaționale cu sediul la Erevan. Rusia nu este interesată într-o soluție definitivă, dar nu interesată nici într-un război în toată legea. Rusia a vrut să scoată avantaje maxime de pe urma escaladării violențelor și asta a făcut, a arătat cine este ursul stăpân pe pădurea caucaziană. Analista de la Baku, Yeganeh Hagieva, a spus într-un interviu cu serviciul Azer al Europei Libere că Rusia n-ar putea media cu adevărat o soluție pentru că ar fi părtinitoare. Rusia și-a ales aliatul în regiune și acesta nu este Azerbaidjanul, este Armenia. N-am auzit din partea Rusiei nicio declarație în ultimii doi ani care ar sprijini integritatea teritorială a Azerbaidjanului. În plus, vedem că Rusia ocupă teritoriul ucrainean, tot așa cum a fost ocupat Karabahul în Azerbaidjan. Nu cred că este realist să se aștepte o soluție din partea Rusiei. Dacă la Sochi președinții azer și armean au căzut de acord măcar asupra unui singur lucru, acela a fost că niciunul nu-și dorește ca Rusia să introducă în Nagorno-Karabakh trupe de pacificatori.
A fost Alexandru Eftodem și ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Ziarul Adevărul grupează cele mai recente declarații pe tema unirii cu Moldova ale celor care și-au anunțat candidatura pentru cursa prezidențială din noiembrie. Titlul indică și nota dominantă, prudența. Socialdemocratul Victor Ponta e de acord să se facă unirea, dar nu cu forța. Nu e destul să vrea liderii, spune premierul, ci trebuie să existe susținere în ambele țări. Ori, după datele pe care le deține Victor Ponta, numai 20% dintre moldoveni susțin unirea, în timp ce printre români procentul ar fi de 80%. Klaus Iohannis, candidatul Alianței Creștini Liberale, formată din liberal și democrat liberal, este laconic. Sper să fim peste puțin timp în Uniunea Europeană împreună. Reprezentantul Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, se arată mult mai dornic să preia ștafeta de la Traian Băsescu pe acest proiect, dar, după cum observă jurnaliștii de la Adevărul, nu dă și un orizont de timp în care să fie realizat. Monica Macovei, care a acordat și ieri presei un interviu pe această temă, crede că momentul a fost ratat în 1991 de Ion Iliescu. Acesta i-a răspuns deja într-o scrisoare deschisă, unde susține că la vremea respectivă nu erau nici de cum întrunite condițiile, în special cele de susținere a ideii din partea basarabenilor. Adevărul adaugă astăzi și opinia fostului președinte al Moldovei, Mircea Smegur, care susține în linii mari același lucru. Declarații mai ample ale lui Cristian Diaconescu pe tema unirii sunt preluate și de Hot News de la agenția Mediafax. Candidatul PMP le-a făcut la Izvor Mureșului la lucrările unei școli de vară organizată exact pe acest subiect. Dincolo de promisiunea că ar ridica orice limită de 5.000 pentru bursele de studii acordate tinerilor basarabeni, Diaconescu a mai spus și că Republica Moldova este amenințată de Rusia și că a sosit momentul ca România să demonstreze că îi poate apăra pe românii de peste tot. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În februarie 1942, compozitorul Dmitri Șostakovici scria într-un articol pentru ziarul Izvestia: visul meu este ca a șaptea mea simfonie să fie cântată nu peste multă vreme în orașul iubit care m-a inspirat pentru creația ei. Șostakovici scria de la Cuibușev, unde fusese evacuat împreună cu familia după luni teribile petrecute în Leningradul asediat de armata germană de la 15 septembrie 1941. Visul i s-a împlinit la 9 august 1942, când singura orchestră de muzică clasică rămasă în Leningrad, cea a radiodifuziunii, decimată de foamea ucigătoare, condusă de tânărul ei dirijor, Carl Eliasberg, a intonat simfonia în sala filarmonicii într-un concert transmis la radio în întreaga Uniune Sovietică. A fost un gest simbolic și eroic în felul său, o sfidare la adresa armatei germane care bloca orașul înfometat și ale cărei baterii de tunuri se aflau la mai puțin de 10 kilometri.
Un cunoscut ziarist și istoric britanic, Brian Moynihan, a publicat recent un amplu volum, rod al unor cercetări migăloase întreprinse în arhivele din Rusia, dedicat, pentru a-l cita, sinfoniei dificile, complexă și grandioasă și muzicienilor care au îndurat atâtea orori pentru a o cânta, care au rezistat și au sfidat lipsa de umanitate atât din Leningrad cât și din prejur. A fost regviemul lui Șostakovici pentru un nobil oraș, pradă celor doi monștri gemeni ai secolului. Volumul se intitulează Leningrad, blocada și sinfonia, purtând subtitlul Martirizat de Stalin, înfometat de moarte de Hitler și imortalizat de Șostakovici. Ceea ce dă cărții un interes major din perspectiva istoriei, atât pe plan cultural cât și educativ pentru generațiile de astăzi, este reconstituirea vieții și a evenimentelor aproape zi cu zi din perioada septembrie 1941-august 1942, pe baza numeroase jurnale personale ale leningradenilor, în marelor majoritate confiscate de NKVD în timpul represiunilor staliniste, ce n-au încetat niciun moment pe parcursul blocadei, cât și ale militarilor germani ce asediau orașul. Acestora li se adaugă statisticile, în cea mai mare parte a lor, cunoscute în cursul războiului, doar unui cerc restrâns de oficialități, date fiind dispozițiile secrete staliniste de a nu se vorbi în public despre foamete, numărul celor morți din cauza ei sau a bombardamentelor neîncetate germane. La ora la care autoritățile aprobau concertul special leningradean cu Sinfonia 7 a lui Șostakovici, în iulie 1942, populația orașului se redusese de la 2,3 milioane în octombrie 41 la numai 775 de mii de persoane. Numărul celor morți, fie de foame, fie în timpul bombardamentelor, se ridica de la începutul blocadei la circa 653 de mii de civili. Alte sute de mii au murit pe front în jurul Leningradului. Pe de altă parte, statisticile NKVD-ului semnalau că de la începutul războiului ar fi fost demascați 1246 de spioni și sabotori în relație cu inamicul și că în total 9574 de persoane fuseseră arestate și, între ghilimele, reprimate, adică împușcate sau trimise în gulag, între care mare majoritatea universitarilor și a profesorilor din instituțiile superioare de învățământ ale orașului. Între timp, viața muzicală a orașului continua de bine de rău, încurajată de autorități ca una dintre puținele modalități de a compensa deprimarea cauzată de foamete, frig, represiune și bombardamente. Dar, pentru a putea cânta, instrumentiștii orchestrei radio, mulți aproape pe moarte, au trebuit să fie hrăniți special în așa numită staționare. Dirijorul Carl Eliasberg însuși era adus în februarie 1942 la hotelul Astoria pentru a fi salvat. El nota în jurnalul său: temperatura în hotel nu depășește 6-7 grade, apa nu curge, instalațiile sanitare nu funcționează. Întunericul complet de pe coridoare și din camere este deprimant. Rarele lămpi cu ulei nu ajută, dar aici ei dau mâncare. Cu eforturi aproape inumane, orchestra lui Eliasberg, refăcută la 80 de instrumentiști, a reușit în cele din urmă să cânte în concert Sinfonia 7, spre satisfacția simplă, umană, a leningradenilor înfometați, dar și a autorităților sovietice, pentru care opusul șostakovian a devenit un obiect prețios de propagandă. De la concert a lipsit o singură oficialitate, de frica bombardamentelor: Jdanov, pus de Stalin la conducerea orașului pe parcursul războiului și devenit ulterior unul din călăii vieții culturale sovietice și în particular a lui Șostakovici.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Corina Morozan de la studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. Rezultatele admiterii 2014. Economia, dreptul și jurnalismul, printre cele mai solicitate facultăți. Au fost depuse peste 11.000 de cereri în cele 30 de universități din țară. Detalii pe studenție.md. La capitolul studii peste hotare, în premieră, a fost lansat programul MentorMe. Toți cei care își doresc să studieze în afara țării își pot găsi mentorul, care vor veni cu sfaturi utile. Pentru detalii despre participare, dar și lista celor 80 de mentori din 14 țări, accesează studenție.md. Ca să înțelegi că studiile peste hotare implică multă muncă și implicare, vezi cele 12 sfaturi despre studiile în Franța de la Dumitru Vicol, moldoveanul nostru angajat la una din cele mai renumite bănci din Paris. Fie că ești bobocel și aștepți cu nerăbdare să înceapă facultatea, fie că ești încă în liceu și visezi cu ochii deschiși în timpul orelor la vremurile când vei fi independent, cu siguranță ai auzit măcar două mituri despre cei mai frumoși ani din viață. Pe studenție.md vezi care sunt acestea. Nu trebuie să fii student la mai multe facultăți pentru a te perfecționa în mai multe domenii. Internetul oferă astăzi posibilități nelimitate în acest sens și ai posibilitatea să înveți de acasă anumite cursuri predate în cadrul unor universități prestigioase. Pe studenție.md găsești un top 20 cele mai bune cursuri online. Avem și altă informație utilă pentru ca studenția ta să fie valorificată din plin chiar și în vacanță.
A fost Corina Morozan de la studenție.md. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.